mitä fysiikka on. Synnyin yöhön kesäiseen, aamua uutta odottelin vain. Mutta olin vain hetken, pois olin tuokiossa. Mä onnellinen, hetken sain nauttia säteistä auringon. Mistä luonnonilmiöstä tässä on kysymys? Sehän on pisara, joka yöllä syntyi vesihöyryn tiivistyessä nesteiksi ja aamulla haihtuu kaasuna ilmaan. Se on myös yksi esimerkki luonnonilmiöistä, joita fysiikka tutkii. Kyseisessä ilmiössä tapahtuu vedelle olomuotojen muutoksia nesteestä kaasuksi ja päinvastoin. Toisaalta alkurunossa aurinko antaa tarvittavaa energiaa olomuodon muutosta varten. Auringon säteet lämmittävät kastepisaraa, joka saamansa energian turvin vaihtaa olomuotonsa nesteestä kaasuksi. Fysiikka on luonnon tiede. Se opettaa ymmärtämään luonnon ilmiöitä. Fysiikka on perusluonnontiede, jonka tutkimuskohteena ovat aine ja energia. Esimerkissä ainetta edusti vesipisara ja energialähteenä oli aurinko. Fysiikka-sana on peräisin kreikan kielestä, sillä sana physik tarkoittaa luontoa. Fysiikka siis tutkii luonnon ilmiöitä. Sen tehtävänä on aineellisen maailman yleisten ominaisuuksien ja lainalaisuuksien tutkimus. Fysiikka on empiirinen eli kokemusperäinen tiede. Fysiikassa tietoa voidaan hankkia havainnoimalla esimerkiksi vaikka katselemalla tuon nestepisaran haihtumista aamuaurinkon paisteessa. Mutta yleensä pelkkä havainnointi antaa liian epätarkkoja tuloksia. Siispä mittaaminen on yksi fysiikan keskeinen tutkimusmenetelmä. Mittaamisella tarkoitetaan fysiikassa kaikenlaista kokeellista tutkimustyötä. Mittaustulosten avulla rakennetaan mahdollisimman hyvä matemaattinen malli, joka kuvaa tarkasteltavaa luonnonilmiötä mahdollisimman tarkasti. Fysiikka opettaa meitä ymmärtämään luonnonilmiöitä. Tavoitteena on fysikaalisen maailmankuvan laajentaminen ja tarkentaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että me oppisimme tarkastelemaan ja ymmärtämään jokapäiväisiä asioita myös fysiikan kannalta. Fysiikka on siis perusluonnontiede. Se on tavallaan tiede, joka antaa työkaluja ja lähtökohtia soveltaville tieteenaloille. Fysiikkaa lähellä olevia tieteenaloja ovat matematiikka, kemia, biologia, maantiede ja tähtitiede. Lähitieteitä käsitteleviä osa-alueita on matemaattinen fysiikka, fysikaalinen kemia, biofysiikka ja geofysiikka. Soveltavista tieteenaloista tärkeimmät ovat tekniikka ja lääketiede. Fysiikassa suoritetaan perustutkimusta. Esimerkiksi hiukkaskiihdytin on ydinfysiikan perustutkimuksen työkalu. Perustutkimus tarkoittaa varsinaisten luonnon ilmiöiden kokeellista tutkimusta. Sen lisäksi fysiikassa suoritetaan soveltavaa tutkimusta. Tällöin fysiikan ilmiöitä käytetään hyväksi jo käytännön sovelluksissa. Fysiikkaa soveltavat tieteet, kuten tekniikka ja lääketiede, kehittävät sovelletun fysiikan tutkimusten ja rakentamien laitteiden avulla varsinaiset ihmistä palvelevat laitteet. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi syövän hoitoon tarkoitettu koboltti 60 kanuna, ultraäänitutkimuslaitteisto ja röntgenkoneet. Luonnollisesti tällaisten laitteiden kehittely vaatii yhteistyötä lääketieteen, lääketieteellisen fysiikan, perusfysiikan ja tekniikan alan asiantuntijoiden välillä. Kaikki tieteellinen toiminta on kansainvälistä, joten tarvitaan yhtäläinen suure ja yksikköjärjestelmä eri maissa. Tällainen on SI-järjestelmä, joka on kansainvälinen mittausjärjestelmä. Siinä on valittu perussuureiksi pituus, massa, aika, sähkövirta, lämpötila, ainemäärä ja valovoima. Perussuureiden avulla johdettuja suureita sanotaan johdannaissuureiksi. Näitä ovat muun muassa voima, nopeus, kiihtyvyys, jännite ja energia. Mihin sitten fysiikkaa tarvitaan? Otetaan yksi esimerkki käytännön arkielämästä. Tällainen voisi olla vaikka jokapäiväinen kahvinkeitto. Kahvinkeittoonkin liittyy paljon fysiikkaa, ja ilman fysiikkaa kahvin keittämisestä ei tulisi mitään. Keitettiinpä kahvi sähköliedellä tai keittimellä tarvitaan sähköä joka tapauksessa. On siis täytynyt löytää sähköisyys luonnon ilmiönä ja lisäksi on pitänyt osata jalostaa se tätä hyötykäyttöä varten. Kenties kahvinkeitossa tarvittu sähkö tulee vesivoimalaitokselta. Se on rakennettu vesiputouksen äärelle. Putouksen yläjuoksulla liikkuvalla vesimassalla on asemansa eli korkeutensa ansiosta potentiaali eli asemaenergiaa. Energiahan ei koskaan häviä, mutta se voi muuttaa muotoaan. Kohdatessaan vesiputouksen veden potentiaalienergia muuttuu veden liikeenergiaksi. Liikeenergia kasvaa veden tullessa alaspäin koskessa. Liikkuva vesi ohjataan tällöin turbiinin juoksupyörään ja turbiini pyörittää taas sen generaattoria, joka muuttaa energian sähköenergiaksi. Kenties kahvinkeitossa tarvittava sähkö tulee turvevoimalaitoksesta. Siellä turvetta poltetaan lämpökattilassa. Polttoprosessissa saatava lämpö lämmittää veden höyryksi. Tämä höyry johdetaan taasen putkistoja pitkin turbiinin siiville. Turbiini pyörittää taasen generaattoria, joka tuottaa sähköenergiaa. Turbiinista tullut höyry johdetaan lauhduttimesta takaisin vedeksi, joka johdetaan pumppujen avulla takaisin lämpökattilaan lämmitettäväksi. Lauhduttimesta yleensä otetaan myös kaukolämpöä voimalaitoksen hyötysuhteen parantamiseksi. Kenties kahvinkeitossa energialähteenä on kaasu tai vaikka polttopuut nuotiolla. Näinkin keitettäessä tapahtuu fysiikan kannalta mielenkiintoisia ilmiöitä, kuten näitä edellä esiintyviäkin energiamuutoksia. Jos kahvinkeitossa tarvittava energia on tuotettu sähköllä, niin sähkö tulee siirtää voimalaitokselta kuluttajalle. Sähkön siirto ja jakelu tapahtuu sähköverkkoja pitkin. Välillä sähköä muunnetaan jännitteeltään suuremmaksi tai pienemmäksi muuntajissa, joiden toiminta perustuu sähköopissa keskeiseen induktioilmiöön. Sähköjohdoissa on sähkön kulkuva vastustava ominaisuutta, eli resistanssia. Sähkövirran kulkiessa johdoissa ne hieman lämpenevät ja aiheuttavat energiahäviöitä. Energiahäviöiden pienentäminen on keskeinen sähkötekniikankin kehitysalue. Sähkön siirrossa siis hyötysuhde on pienempi kuin yksi. Siis hyödyksi ei saada kaikkea voimalaitoksessa tuotettua energiaa. Nykyään on kyllä kehitetty jo suprajohteita, joilla ei ole sähkönvirran vastustuskykyä eli resistanssia, mutta ne toimivat ainoastaan erittäin matalissa lämpötiloissa. Näin ollen niitä ei voida vielä käyttää teknisissä sovelluksissa. Palatkaamme vielä takaisin kahvinkeittoesimerkkiin, joka tapahtui siis sähköllä. Otamme sähkön verkosta, jossa verkkojännite on 230 volttia. Käytettäessä kolmen vaiheista, eli niin sanottua voimavirtaliestä, pääjännite on siinä 400 volttia. Sähköliedessä ja kahvinkeittimessä on vastukset, joissa on resistanssia. Jännitteen ollessa kytketty vastukseen kulkee sen läpi ohmilain mukaan sähkövirta. Lisäksi vastus lämpenee virran kulkiessa siinä, ja tähän sähkövirran lämpövaikutukseen perustuu koko keittotapahtuma. Keitettäessä kahvia keittämisen kulunut aika, eli siis keittonopeus, riippuu sähkölaitteen tehosta. Siis siitä, kuinka nopeasti se pystyy sähköenergiaa käyttämään lämmitykseen. Keittämisen aikana nesteen lämpötila kohoaa, ja jos keittämistä jatketaan kiehumispisteeseen saakka, osa nesteestä alkaa muuttua höyryksi. Siis kahvinkeittoonkin liittyy paljon fysikaalisia tapahtumia. Siihen liittyy myös useita fysiikan suureita. Suurehan on ilmiön tai kappaleen mitattavissa oleva ominaisuus. Lämpötila on yksi esimerkki suureista, ja sitä voidaan mitata lämpömittarilla. Lämpötilan perusyksikkö on kelvin, mutta yleisemmin käytetään lämpötilayksikköä celsiusaste, ainakin näin arkielämässä. Kahvinkeittoesimerkkiimme liittyviä suureita olivat muun muassa energia ja sen osa-alueena potentiaalienergia, liikeenergia, sähköenergia ja lämpöenergia sekä muina suureina jännite, sähkövirta, resistanssi, teho, nopeus, lämpötila ja aika. Kahvinkeiton lisäksi fysiikkaa tarvitaan muuallakin kodissa. Kaikki sähkölaitteet ovat periaatteessa fysiikan sovelluksia. Näitähän kodeista löytyy keittiöstä, olohuoneesta ja muualtakin. Toisaalta useat laitteet ovat fysiikan sähköopin ja jonkun muun fysiikan sovelluksia samanaikaisesti. Esimerkiksi sähköllä toimiva lämpöpatteri toimii lämpöopin toisen pääsäännön mukaisesti, eli luovuttaa lämpöä kylmempään huoneistoon. Lämpö siirtyy vain itsestään lämpimämmästä kylmempään. Pakastin ja jääkaappi ovat sovellutuksia lämpövoimakoneista. Kylmäaineen ja kompressorin avulla lämpö siirretään kaapista ympäröivään ilmaan, ja tähän tarvitaan sähköenergiaa voimalähteeksi. Mikroaaltouuni on esimerkki lämpövärähtelystä. Tässä vaihtovirran avulla saatetaan ruuan vesimolekyylit värähtelemään. Koska lämpö nimenomaan on hiukkasten värähtelyä, niin ruuan vesimolekyylien värähtely tietää ruuan lämpenemistä. Eristetty systeemi fysiikassa tarkoittaa sellaista rakennetta, jolla ei ole aineen ja energian vaihtoa ympäristönsä kanssa. Tällaisena voi pitää ihanteellista ja hyvin tiivistettyä termospulloa. Tämä on termo- eli lämpöfysiikan sovellus. Ääniopin sovelluksia ovat esimerkiksi soittimet, ja arkkitehdit soveltavat ääniopin perusteita suunnitellessaan akustiikkaa kirkkoihin ja konserttisaleihin. Fysiikalla on myös paljon muita sovellutuksia jokapäiväisessä elämässä. Ihminen liikkuu päivittäin itse ja erilaisten apuvälineiden avulla. Käveliminen ja liikkuminen yleensä ei olisi mahdollista ilman kitkaa, eli liikettä vastustavaa voimaa. Jalkojen ja alustan välinen kitka estää meitä kaatumasta ja liukastumasta. Talviaikaan kitkaa joudutaan liikenneväylille lisäämään hiekoituksen muodossa. Autoihin laitetaan nastarenkaat paremman kitkan aikaansaamiseksi. Toisaalta kitkasta on haittaa. Laakerit pyritään valmistamaan ja voitelemaan siten, että kitka olisi mahdollisimman pieni. Teollisuudessa ja voimalaitoksissa on paljon mekaanisia laitteita, joissa on runsaasti liikkuvia osia. Tällöin kitkasta aiheutuu paljon energiahäviöitä. Automatisoinnin ja tuotekehittelyn tehtävänä on pienentää näitä energiahäviöitä ja näin ollen pienentää samalla kansantaloudellista tappiota. Lopuksi puhumme hieman radioaktiivisesta säteilystä. Radioaktiivista säteilyä käytetään myös lääketieteessä. Säteilyä syntyy radioaktiivisen aineen atomin ytimen hajoamisen seurauksena. Radioaktiivinen säteily on niin sanottua ionisoivaa säteilyä, joka tarkoittaa sitä, että säteilyä saanut atomi voi ionisoitua, jolloin säteilyn kohteen kemialliset ja biologiset ominaisuudet voivat muuttua. Ionisoiva säteily voi olla hiukkassäteilyä, alfa- ja beta-säteilyä tai sähkömagneettista gammasäteilyä. Alfa-hiukkaset muodostuvat heliumatomin ytimistä, eli niihin kuuluu 2 protonia ja 2 neutronia. Beta-hiukkaset ovat taasen elektroneja tai positroneja. Gammasäteily on valon ja röntgensäteilyn kaltaista sähkömagneettista säteilyä. Alfa-säteily pysähtyy ohueen paperiin ja beta-säteily noin 1 mm paksuisen alumiinilevyyn sekä tämä gammasäteily paksuun betoni- tai lyijyseinään. Ionisoivaa säteilyä saadaan röntgenlaitteista ja radioaktiivisista aineista sekä alkuaineen radioaktiivisista isotoopeista, eli niin sanotuista radioisotoopeista. Radioisotooppeja voidaan käyttää myös merkkiaineena. Maksapotilaalle voidaan antaa hyvin pieniä määriä sellaista radioisotooppia, joka kerääntyy maksaan. Säteilyn ilmaisimen avulla maksasta muodostuneesta kuvasta voidaan tutkia maksan kunto. Samoin kilpirauhaspotilaalle voidaan antaa hyvin pieni määrä radioaktiivista jodia, joka kerääntyy kilpirauhaseen. Tämän jälkeen säteilyyn perustuvalla kameralla voidaan ottaa kuvaa kilpirauhasesta. Radioisotooppien käyttö syövän hoidossa perustuu säteilyn syöpäsoluja tuhoavaan vaikutukseen. Syöpäsolukkoon kohdistetaan niin suuri säteilyannos, että se tuhoutuu. Menetelmän vaikeutena on se, että hoidossa tuhoutuu yleensä myös tervettä solukkoa. Säteilyhoidossa paljon käytetään isotooppia kobolt-60. Kyseisen isotoopin puoliintumisaika on 5,3 vuotta. Tällä puoliintumisajallahan tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa aineen aktiivisten ytimien lukumäärä vähenee puoleen alkuperäisestä. Kobolt-60 isotooppi lähettää beta-säteilyä ja lisäksi voimakasta gammasäteilyä. Tämä säteilylähde sijoitetaan paksuseinäiseen lyijyastiaan, jossa on vain pieni reikä. Tästä pienestä reiästä säteily voidaan suunnata hyvin tarkasti haluttuun kohteeseen. Tällaista laitetta kutsutaan kobolttikanunaksi. Tällä tavalla näkee radioaktiivisen säteilyn sairaalan näkökulmasta Kuopion yliopistollisen sairaalan ylifyysikko Jyrki Kuikka.
Meillähän tilanne on se, että me käytämme radioaktiivisia aineita sekä potilaiden tutkimiseen että potilaiden hoitoon. Ja nämä radioaktiiviset aineet toimitetaan meille maahantuojien toimesta. Useimmiten ne tulevat Keski-Euroopasta, lähinnä Amsterdamista tai Brysselistä tai Lontoosta. Me käytämme erilaisia radioaktiivisia aineita, niin kuin tiedätte, on tämmöisiä alfa-hajoamisen kautta tulevia radioaktiivisia aineita, sekä beta-hajoamisen kautta tulevia radioaktiivisia aineita ja sitten näitä konventionaalisia gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita. Tutkimuksessa me käytämme gammasäteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita ja hoidoissa beta-säteilyä lähettäviä radioaktiivisia aineita. Tutkimustyössä nämä radioaktiiviset aineet, tai kuten me sanomme, radiolääkkeet, ovat lyhytikäisiä nukliideja. Useimmiten muutaman 10 minuutin puoliintumisajan omaavia tai muutaman tunnin omaavia. Kun taas hoidossa, jossa on hoidettava kudos säteilyttämällä tuhottava, käytetään näitä beta-aktiivisia aineita, jolloin myös aika on useita vuorokausia, jolloin saadaan tämä vaikutus mahdollisimman suureksi.
Kun puhutaan radioaktiivisuudesta, niin silloin aina ihmisiä hiukan pelottaa. Mitkä ovat hyödyt ja haitat?
Tutkimuksesta ja hoidosta saatavan hyödyn on oltava paljon paljon suurempi kuin siitä saatava haitta. Ehkä tässä vaiheessa voi puhua jo tämmöisestä potilaan saamasta sädekuormasta. Tähän on ensinnäkin hyvä ottaa esimerkiksi, mikä on Kuopion alueella taustasäteilyn vuosittainen kuorma. Kuopiossa se on noin 5 millisiiverttiä, eli 5 yksikköä. Yhdestä tutkimuksesta tulee potilaalle noin 4 millisiivertin, eli vähän alle vuoden taustasäteilyn kuorma. No hoidossa tietysti tämä säteilymäärä on paljon paljon suurempi, koska kyseessä on hoito, jolloin lainausmerkissä säteily toimii kirurgin veitsenä, joka leikkaa tämän kasvain- tai syöpäkudoksen tai etäispesäkkeen pois.
No radiolääkitys ilmeisesti, niin kuin kaikki muukin, menee suurin harppauksen eteenpäin. Eli miltä näyttävät tulevaisuuden näkymät?
No nimenomaan tässä tutkimustyössä niin radiolääkkeiden kehitys on ollut valtavan nopea. Nyt meillä on koko joukko erilaisia hermoston välittäjäaineita, jotka voidaan merkitä radionukliidilla, eli sen jälkeen meillä on tämmöinen radiolääke. Me voimme tällä hetkellä tutkia potilas, joka sairastaa alkavaa Alzheimerin tautia tai alkavaa Parkinsonin tautia, ja nähdä todella se, että onko kyseessä Parkinsonin tauti tällä potilaalla vai joku muu häiriö. Toisaalta sitten me voisimme tutkia jo tiettyjä riskisukuja ja havaita vuosia aikaisemmin, kun K-henkilö saa esimerkiksi Parkinsonin taudin oireet. Sitten ne seuraa tämä eettinen kysymys. Mitä hyötyä K-henkilöllä on tiedosta, että hän saa 3-5 vuoden kuluttua Parkinsonin taudin?
Ja sitten siirrymme liikeoppiin. Aluksi puhumme hieman nopeudesta. Kuopion ja Varkauden välimatka on noin 80 kilometriä. Jos välimatka ajetaan autolla 1 tunnissa, on auton keskinopeus tällöin 80 kilometriä tunnissa. Keskinopeus saadaan jakamalla välimatka siihen käytetyllä ajalla. Jos mainittu matka ajetaan vaikka polkupyörällä 4 tunnissa, on keskinopeus 20 kilometriä tunnissa. Olkoon meillä lähtöpaikkana Kuopio ja pyöräillään välimatka Varkauteen tasaisella nopeudella. Tunnin pyöräilyn jälkeen olemme ajaneet 20 kilometriä, seuraavan tunnin aikana etenemme toiset 20 kilometriä, siis 20 kilometriä joka tunti. Siksi keskinopeudeksi tulee 20 kilometriä tunnissa. Liikeopin kannalta tärkeimmät SI-järjestelmän perussuureet ovat matka ja aika. Matkan perusyksikkö on metri ja ajan sekunti. Nopeus taasen kuuluu johdannaissuureisiin, se on johdettavissa perussuureiden matkan ja ajan avulla. SI-järjestelmän mukainen perusyksikkö nopeudelle on metriä sekunnissa. Fysiikan laskutehtävässä arkielämässä käyttökelpoinen yksikkö kilometriä tunnissa joudutaan usein muuttamaan muotoon metriä sekunnissa. Koska 1 kilometri on 1000 metriä ja minuutissa on 60 sekuntia sekä tunnissa 60 minuuttia, tulee muunnos kertoimeksi 3,6. Esimerkiksi nopeus 90 kilometriä tunnissa on 25 metriä sekunnissa. Muistisäännöksi voisi todeta, että nopeus ilmoitettuna yksikössä kilometriä tunnissa on lukuarvoltaan suurempi. Nopeus on vektorisuure. Tämä tarkoittaa sitä, että nopeutta kuvaa suuruuden lisäksi myös suunta. On siis eri asia ajaa nopeudella 80 kilometriä tunnissa Kuopiosta Varkauteen kuin nopeudella 80 kilometriä tunnissa Varkaudesta Kuopioon. Valitaan tarkastelun positiiviseksi suunnaksi suunta Kuopiosta Varkauteen, siis noin pohjoisesta etelään. Tällöin nopeus matkalla Kuopio-Varkaus on 80 kilometriä tunnissa, mutta paluumatkalla Varkaus-Kuopio miinus 80 kilometriä tunnissa. Etumerkki osoittaa nopeuden suunnan valitussa koordinaatistossa. Nopeuksien suuruudet eli itseisarvot ovat yhtä suuret, mutta suunnaltaan vastakkaissuuntaiset. Nopeutta kuvataan piirroksissa ja fysiikan vapaakappalekuvioissa vektoreilla. Vektorin pituus kertoo nopeuden suuruuden ja nuolen kärkisuunnan. Nopeuden numeroarvosta käytetään usein nimitystä vauhti. Tällöin ei olla kiinnostuneita nopeuden suunnasta. Edellä esitetyssä esimerkissä siis autolla on molempiin suuntiin sama vauhti, mutta suunnaltaan vastakkainen nopeus. Jos pidämme nopeuden koko ajan samana, siis esimerkiksi arvossa 80 kilometriä tunnissa, niin olemme tasaisessa liikkeessä. Tällöin nopeus pysyy koko ajan vakiona, se ei kasva eikä vähene. Mutta käytännössä matkan varrella auton nopeutta joudutaan muuttamaan. Esimerkiksi liikennevaloja lähestyttäessä joudutaan hiljentämään nopeutta ja monta kertaa kokonaan pysähtymään. Pysähdyksissä olevan auton sanotaan olevan levossa, toisin sanoen sen nopeus on 0. Vastaavasti liikennevaloista lähdettäessä auton nopeutta täytyy lisätä, eli autoa kiihdyttää. Vaikka auton nopeus matkan varrella muuttuu, saadaan edellä mainittu keskinopeus aina jakamalla matkan loppupisteen ja alkupisteen välimatka siihen käytetyllä ajalla. Jos siis Kuopio-Varkaus-väli kahvitaukoinen veisi 2 tuntia, on etenemisliikkeen keskinopeus 40 kilometriä tunnissa. Toki varsinainen keskimääräinen ajonopeus olisi suurempi. Nopeuden muuttaminen fysiikassa on kiihtyvyyttä. Kiihtyvyys on nopeuden muutos aikayksikössä. Keskikiihtyvyys määritellään nopeuden muutos jaettuna muutokseen käytetyllä ajalla. Kiihtyvyyden tunnus on A ja yksikkö metri per sekunti toiseen. Liikennevaloista lähdettäessä nopeus kasvaa ja auto on kiihtyvässä liikkeessä. Kiihtyvyys on tällöin suurempi kuin nolla. Jos kiihdytys tapahtuu tasaisesti, auto on tasaisesti kiihtyvässä liikkeessä. Laskuja yksinkertaistettaessa kiihtyvyys yleensä ajatellaan tasaiseksi. Jarrutettaessa auton nopeus taas sen pienenee. Tällöinkin auton nopeus siis muuttuu, eli auto on kiihtyvässä liikkeessä. Nyt kiihtyvyys on pienempi kuin nolla, eli negatiivinen. Tässä tapauksessa puhutaan myös yleisesti hidastuvuudesta. Siis jos jarrutuksessa auton kiihtyvyys on miinus 2,5 metri per sekunti toiseen, on hidastuvuus ilman etumerkkiä 2,5 metri per sekunti toiseen. Nopeuden tapaan kiihtyvyys on vektorisuure. Sitä kuvaa suuruuden lisäksi suunta. Oletetaan kappaleen kiihtyvyyden olevan 8 metriä per sekunti toiseen. Tästä tiedetään, että kiihtyvyys on positiivista ja näin ollen liikesuunnan suuntaista. Tällöin kappaleen nopeus kasvaa. Kiihtyvyys 8 metriä per sekunti toiseen tarkoittaa sitä, että jokaisen sekunnin aikana kappaleen nopeus kasvaa määrän 8 metriä sekunnissa. Jos kappale on aluksi levossa, eli sen alkunopeus on nolla, ja se saa tuon kiihtyvyyden 8 metriä per sekunti toiseen, niin yhden sekunnin kuluttua kappaleen nopeus on 8 metriä sekunnissa, kahden sekunnin kuluttua 16 metriä sekunnissa, 3 sekunnin kuluttua 24 metriä sekunnissa ja 4 sekunnin kuluttua 32 metriä sekunnissa. Jos taasin kappaleen kiihtyvyys on miinus 2,0 metriä per sekunti toiseen, niin kappaleen kiihtyvyys on tällöin negatiivinen ja kappale on näin ollen hidastuvassa liikkeessä. Miinusmerkki edessä osoittaa myös kiihtyvyyden suunnan. Se on liikesuunnalle vastakkainen. Kappaleen nopeus tällöin pienenee, toisin sanoen kappale vähän jarruttelee. Tasaisella nopeudella liikkuvalla kappaleella ei ole kiihtyvyyttä, koska nopeus ei muutu, vaan pysyy koko ajan vakiona. Kun kappale pudotetaan, se tulee alas kiihtyvällä nopeudella. Tällöin puhutaan putoamiskiihtyvyydestä. Kiihtyvyyden aiheuttaa tässä tapauksessa paino eli painovoima. Se on voima, jolla maa vetää kappaletta puoleensa. Putoamiskiihtyvyyden tunnus on G ja sen arvo riippuu hieman havaintopaikkakunnasta. Mutta laskuissa putoamiskiihtyvyytenä käytetään arvoa 9,81 metri per sekunti toiseen.